Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. 25. februar 2015. godine. Vijesti dana. Predstavnici Stranke demokratske akcije, Demokratske fronte i Hrvatske demokratske zajednice nastavljaju pregovore o formiranju vlasti na nivou federacije. Prvi dio pregovora o formiranju vlade federacije završen je krajem prošle sedmice bez konkretnih rezultata. U Tuzli ponovo protest radnika, očajni što je nova vlast odmah sebi povećala plaće.
Pa njima i treba dati još veće plate zato što mi šutimo i gledamo. Oni u federaciji trguju s foteljama kod da su na koridoru na pijaci. To smo mi građani krivi koji dozvoljavamo da se to radi.
Udruženje poljoprivrednika traži od premijera federacije hitnu isplatu poticaja.
Upravo su tijeku isplate plaća za drugi mjesec u ovoj godini, dok poljoprivrednici mnogi čekaju i iz 2012.
Skupština Kosova razmatra zakon o zabrani učešća na stranim ratištima.
Na osnovu zakona onaj ko organizuje učešće i ko učestvuje u stranim konfliktima može biti kažnjen zatvorom do 15 godina. Svako ko poziva na takvo učešće može se kazniti sa zatvorskom kaznom od 5 godina.
U najnovijem izvještaju Amnesty Internationala navodi se da su milijuni ljudi zahvaćeni nasiljem u prošloj godini.
Da su naoružane grupe počinile zločine u najmanje 35 zemalja.
Interpol raspisao crvenu međunarodnu potjernicu za zastupnikom u parlamentu Srbije Momirom Stojanovićem zbog, kako se tvrdi, počinjenih zločina nad civilnim stanovništvom na Kosovu. Pripadnici jedinice granične policije Gradiška uhapsili državljanku Hrvatske za kojom je Interpol Rim raspisao potjernicu zbog organizovanog kriminala. U Srbiji spriječen pokušaj krijumčarenja više od 500 kg čokolade i raznih vrsta toplih i energetskih napitaka. Na Jahorini počela međunarodna stručno-naučna konferencija. Evropske policijske službe i tehnološke kompanije raskrinkale su kriminalnu cyber mrežu koja je koristila 3,2 miliona kompjutera širom svijeta za krađu vrijednih bankarskih podataka i za uzimanje servera, saopštili zvaničnici. Tursko pravosuđe naredilo hapšenje 54 lica u okviru istrage o nelegalnom telefonskom prisluškivanju više visokih vladinih zvaničnika. 80 ljudi poginulo u Afganistanu u lavinama izazvanim obilnim snježnim padavinama. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici uništenih preduzeća koji svake srede protestuju u Tuzli ogorčeni su zbog najave da su zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona razmatrali povećanje svojih primanja. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici koji već više od godinu dana prosvjeduju na ulici svaki put napominju da su na rubu egzistencije i da nemaju od čega živjeti. Mnogi od njih preživljavaju od onoga što im djeca ili najbliža rodbina daju. Mustafa Zrnanović, radnik Borca iz Banovića.
Radnici Borca je bukvalno gladuju i plaću.
Vijest da će zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona dobiti veće paušale za siječanj radnike je posebno razočarala. Ljudskost je, kaže Nihada Hrnčić, ovaj put potpuno izostala.
To je katastrofa, ja ne znam je njiha sramota, mene bi bilo sramote, oni se samo brinu za svoje fotelje. A ko će riješiti ovaj ovoliki narod? Oni misle neće biti socijalni bunt. Narod kad je gladan ne može on u kući sjediti.
I Hasan Užićanin, radnik tvornice obuće Aida, kojima vlada Tuzlanskog kantona nije 18 godina uplaćivala doprinos, se kaže da ovdje odavno nema politike, već samo želje za ostvarenjem osobnih interesa.
Pa njima i treba dati još veće plate zato što mi šutimo i gledamo. Pa vidite li vi, oni u federaciji, oni trguju s foteljama kada su na koridoru na pijaci. To smo mi građani krivi koji dozvoljavamo da se to radi.
A zbog prosvjeda prošle godine u Skupštini Tuzlanskog kantona je donesena privremena odluka o smanjenju zastupničkih paušala. S novim mandatima privremena odluka prestala je važiti. Senad Dalić, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, u povećanjima paušala ne vidi ništa sporno.
Ja ne znam otkud ovolika, evo da kažemo, prašina da se diže oko toga. Ovo su realne stvari iza kojih stojim jako predsjednik Skupštine i koje se uvijek po obračunu plaća imenovani i izabrani zvaničnika mogu provjeriti.
Radnici strahuju da zbog ovakvih odluka bi mogli uslijediti novi socijalni nemiri, jer su vlasti i ovim potezom pokazale da ih se osnovna egzistencijalna pitanja građana uopće ne tiču. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini traži od premijera Federacije Nermina Nikšića i ministra financija Ante Krajine da danas do 16 sati isplate sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima. U protivnom, poljoprivrednici upozoravaju odlazeću vladu, a posebno Nikšića i Krajinu, da će biti izloženi radikalnim pritiscima, kazao predsjednik udruženja poljoprivrednika Miro Pejić i dodao.
Jednostavno smo prisiljeni, ne postoji neko drugo vrijeme. Mi znamo da ulazimo u kraj mjeseca kada se obično događaju plaćanja poljoprivredi jer su nas vladajuće strukture stavile na zadnju ljestvicu. Sada je bila praksa da se poljoprivreda nalazi na trećem mjestu ispred plaća uposlenika u državnoj službi. Upravo su tijeku isplate plaća za drugi mjesec u ovoj godini, dok poljoprivrednici mnogi čekaju i iz 2012. neki iz 2013. a svi poljoprivrednici čekaju od polovine 2014. godine. Dakle, nalazimo se u jednome rascjepu koji se dalje ne može tolerirati.
Mrlju na efikasno provođenje procesa konstituisanja vlasti u Republici Srpskoj bacila je afera sa navodnom kupovinom poslanika, ukazali su danas predstavnici Centra civilnih inicijativa na konferenciji u Banja Luci. Izvještava Gojko Veselinović.
Republika Srpska jedina je administrativno-teritorijalna jedinica u BiH koja je na vrijeme i u skladu sa zakonskim rokovima formirala izvršnu i zakonodavnu vlast. I pored toga mrlju na konstituisanje vlasti bacila je afera o kupovini poslanika te stranačko mijenjanje dresova nakon konstituisanja entitetske skupštine, ističe Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa.
Slučajevi promjene stranačkih dresova odmah nakon izbora ukazuju na nedostatak elementarne političke kulture i morala na političkoj sceni. I poznatu činjenicu, dakle, da smo mi ovdje na Balkanu sposobni da i najbolju stvar obesmislimo, upropastimo.
Iako je Narodna skupština u periodu od opštih izbora do kraja prošle godine imala konstitutivnu i 4 posebne sjednice, opet nije donijela program rada na vrijeme, baš kao i entitetska vlada, a to je nastavak loše prakse koja se odražava i na mali broj realizovanih u odnosu na planirane mjere. Uz to, kao najveća zamjerka vlasti u RS-u je i dalje nerazumno zaduživanje koje je nastavljeno donošenjem budžeta za 2015. koji je uzgred bez široke javne rasprave usvojen u zakonskom roku. Željko Ninković iz monitoring tima CCI-a.
Od ukupnog ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske od 2 milijarde i 33 milijuna konvertibilnih maraka, čak četvrtina se odnosi na otplatu dugova.
Iz Centara civilnih inicijativa ističu da je jedina svjetla tačka u radu entitetskih vlasti stavljanje potpisa na Evropsku inicijativu za BiH, što daje nadu da će biti pokrenuti reformski procesi s ciljem pokretanja ekonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U sudu Bosne i Hercegovine nastavljen je proces protiv Bilala Bosnića, optuženog za podstrekivanje i vrbovanje ljudi iz Bosne i Hercegovine za odlazak na strana ratišta, naročito u one formacije bliske militantima Islamske države. U međuvremenu u Velikoj Kladuši po četvrti put napadnut je imam Selvedin Beganović. Beganović je jedan od rijetkih koji je upravo Bosniću otvoreno poručio da prestane sa ispiranjem mozgova i slanjem bosanske djece u tuđe ratove. Dženana Halimović u narednoj priči traži odgovor na pitanje zašto stali napade na imama nema adekvatnih reakcija.
I pored policijske zaštite imam u džematu Trnovi kod Velike Kladuše Selvedin Efendija Beganović ponovno je nedavno napadnut nožem i povrijeđen. Napadi na imama Beganovića počeli su 9. decembra prošle godine, a još nikada nije otkriveno ko je počinilac niti ko stoji iza njih. U policiji navode kako rade sve da se omogući sigurnost Beganoviću, nadziru objekte gdje se on kreće, ali priznaju nisu uspjeli spriječiti napad. Portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Aleš Iljdadić.
Protekla dva mjeseca kad su zabilježeni prvi napadi pa sve do evo zadnjeg ovog napada, policija je u obradi imala preko 50 lica sa područja Unsko-sanskog kantona, no međutim još uvijek nam nije poznat niti počinioc, a niti stvarni motivi za izvršenje ovih napada.
Napadi su krenuli nakon što je Beganović uputio otvoreno pismo vođi Salafijske zajednice Bilalu Bosniću, u kojemu je poručio da prestane s ispiranjem mozgova, te mu zamjerio što dok šalje djecu da ginu u ratovima u Siriji i Iraku, on u svom toplom domu uživa sa 4 žene. Ovim povodom u Bosni i Hercegovini se ne oglašava niko, niti je iko pružio otvorenu podršku Beganoviću izuzev građana ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji jednoglasno staju iza imama i smatraju kako je vrijeme da se nešto poduzme.
Pa u svakom smislu osuđujem napad. To čak jednim dijelom dovodi u pitanje naš uopće sistem koliko imamo mogućnost da osigura sigurnost dotičnom efendiji. Apsolutno sam protiv takvog jednog pristupa religiji koji u stvari čak i nameće svoje neke stavove.
Mene čudi da se to tako može dešavati na našem području. Taj čovjek mora imati osiguranja nekakva.
Mislim da nam se polako ugrožava mir.
Stoje li pripadnici salafijskog pokreta iza napada na imama, policija ne zna, mada kažu ne isključuju ni ovu mogućnost. Aleš Iljdedić.
Nismo striktno vezani s samo za ovu vrstu sumnje, odnosno da se naša istraga ne vodi samo u pravcu dokazivanja da su to eventualno uradili pripadnici selefijskog pokreta, kako je to navedeno i u medijima od strane same žrtve.
Dok se istražuje još jedan u nizu napada koji po svemu sudeći može dovesti i do fatalnih posljedica za policiju i zakone, Beganović nije osoba koja je moguće pružiti zaštitu u 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširnije o ovoj temi možete poslušati i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. A kod susjeda, Skupština Kosova pripremila je nacrt zakona o zabrani učešća državljana Kosova u stranim oružanim sukobima. Ovaj zakon za tako nešto predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina. Iz kosovske redakcije Radija Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Recep Salimi, poslanik iz ovog pokreta, kaže da se treba navesti za koga je namenjen ovaj zakon i šta on sankcioniše. Ako se zabranju učešće u ratu u Siriji ili Iraku, to i treba da se navede, dodaje on.
Ne besojim će koji projekt izće limene kopor, parandadimin e...
Verujemo da je cilj ovog zakona da se spreče učešće građana Kosova u različitim ratovima, tačnije u Siriji, a na strani terorističke organizacije kao što je Islamska država ili Al-Kaide ili slično. Prema tome želimo da se ovim zakonom odredi tako nešto, kazuje on. Selim je također dodao da vlada Kosova treba da objavi imena organizacija koje se smatruju terorističkim, a kako bi se onda znalo u kojim aktivnostima građanima zabranjeno da učestvuju. Zato je predložen i poseban član. Predlog je samoopredeljenje, međutim nisu prihvatile ostale partije. Predsjedavajući odbora Fadil Demaku, inače iz Demokratske partije Kosova, kazao je da vlada Kosova ne može da objavi listu terorističke organizacije zato što je tako nešto iznad njene nadležnosti. Tako nešto prevazilazi granice naše zemlje. Koja se organizacija može proglasiti terorističkom, a koju priznaje ceo svet, razlikuje se od zemlje do zemlje, kazao je on. Zakon predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina. Na osnovu zakona onaj ko organizuje učešće i ko učestvuje u stranim konfliktima može biti kažnjen zatvorom do 15 godina. Svako ko poziva na takvo učešće može se kazniti sa zatvorskom kaznom od 5 godina, a to važi i za one koji kriju počinioce ovakvih krivičnih dela. Za kosovske vlasti ovaj zakon je bio neophodan obzirom da je povećan broj građana koji su se pridružili konfliktima u Siriji i Iraku. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hyseni izjavio za Glas Amerike da je takvi oko 300.
Čega vite i kaluar institucionet për ende liqë në Kosovë kanë arrestuar mbi.
Prošle godine uhapšeno je preko 150 osoba koje su ratovale u stranim zemljama, posticale ili regrutovale za strana ratišta, kazao je on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati Mladi o procesu pomirenja.
Ja uvijek velim, Bosna je strašno lijepa, strašno ranjena zemlja. Stvarno se nismo još uvijek oporavili od rata, pogotovo mi ove generacije nekako imam osjećaj da se malo odgajamo na pogrešan način na osnovu nekih stvari koje su se izdešavale.
BH teniser Damir Džumhur za Radio Slobodna Evropa.
Ja znam koliko je teško uspjeti u Bosni i Hercegovini. Mislim da to i mnogi drugi znaju. Ne samo u tenisu, to općenito u mnogim drugim sportama. Ovo je, ja mislim, jedan ogroman uspjeh za bosansko-hercegovački tenis.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Amnesty International saopštio je da je 2014. godina bila katastrofalna godina za milijune ljudi zahvaćene nasiljem. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava ocijenila je da globalni odgovor vlada na nasilje, čiji su inspiratori bili i pojedine vlade i naoružane grupe, bio sramotan i neučinkovit. Pripremila Mirjana Rakela.
U svom godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u svijetu Amnesty International poziva vlade da se prestanu pretvarati kako je zaštita civila u konfliktima izvan njihove moći i promijene način odgovora na krizu. U istočnoj Ukrajini, gdje je više od 5000 ljudi ubijeno u ratu od prošloga aprila, stoji da su i proruski separatisti kao i vladine snage pokazale malo poštovanja prema civilima izloženim unakrsnoj vatri. Izvještaj navodi, u zonama sukoba gdje je red i zakon ustupio mjesto nasilju, česte su otmice, smaknuća i mučenja koje su počinile obje strane. Niti jedna strana nije spremna, odgovorna je za takve zločine privesti pravdi, upozorila je Organizacija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Amnesty International osudio je militantne napade u Afganistanu i Pakistanu, ali i kritizirao drakonski odgovor vlasti na prijetnje sigurnosti. Tako se Pakistan našao pod kritikama zbog ukidanja moratorija na smrtnu kaznu koja je ponovno stupila na snagu nakon što je u napadima Talibana na školu u Pešavaru prošloga decembra ubijeno više od 150 ljudi, mahom djece i učenika. U izvještaju se također upozorava na uspon militanata Islamske države i zločine prema manjinama. Navodi se da su naoružane grupe počinile zločine u najmanje 35 zemalja. Organizacija za zaštitu ljudskih prava kritizirala je i Vijeće sigurnosti UN-a jer se nije uspjelo nositi sa krizama i sukobima u Ukrajini, Iraku, Siriji, Izraelu i pojasu Gaze. Direktor Amnestija za Europu i Centralnu Aziju, John Dalhuizen.
Pet stalnih članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi se odreći prava veta u slučajima kada se radi o genocidu, masovnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti, jer bi to odblokiralo mehanizme djelovanja međunarodnih institucija i organizacija.
U tom kontekstu izdvaja se slučaj Ukrajine i ruska prijetnja vetom, što onemogućava Vijeću sigurnosti da poduzme konkretne akcije u ukrajinskom konfliktu.
A o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini govorili su danas predstavnici Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, izvještava Ivana Bilić.
U oblasti građanskih i političkih prava u Bosni i Hercegovini manje je decentraliziranost u odnosu na ekonomska i socijalna prava. Također veći je stupanj usklađenosti sa standardima u oblasti ljudskih prava. Teme u Bosni i Hercegovini najugroženijih ekonomskih i socijalnih prava u izvještaju je obrađivala Anđela Pepić, suradnica Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.
Kada su u pitanju prava iz oblasti rada, osnovni problemi koji se pojavljuju jesu nedovoljna pažnja prema radnicima u kontekstu redovnog isplaćivanja plata. Zatim drugi problem je nedovoljna zaštita materinstva u kontekstu davanja otkaza recimo trudnicama, što se pojavljuje kao čest slučaj, naročito u privatnom sektoru. Zatim nejednaka regulacija prava iz oblasti socijalnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, tu je najvidljiviji primjer različitog regulisanja stope koja se ostvaruje po osnovu socijalnog osiguranja u različitim kantonima u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Sarajevu se održava trodnevni seminar Trauma u procesu pomirenja za studente psihologije i teologije. Organizator je humanitarno-karitativna organizacija Kruh Svetog Ante, zabilježio Ivan Katavić.
20 godina nakon rata bosansko-hercegovačko društvo još uvijek nije izašlo iz kolektivne traume, stoga je neophodno educirati mlade ljude, buduće stručnjake, kako raditi na procesu izlječenja trauma i strahova koje u sebi nismo pobjedili. Jelena Mamić, studentica 5. godine Franjevačke teologije u Sarajevu.
Ja uvijek velim, Bosna je strašno lijepa, strašno ranjena zemlja. Stvarno se nismo još uvijek oporavili od rata, pogotovo mi ove generacije nekako imamo osjećaj da se malo odgajamo na pogrešan način na osnovu nekih stvari koje su se izdešavale.
Melina Đelović, studentica 4. godine psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Mislim da je ovo super prilika, pogotovo za nas studente, da se upoznamo, pošto su tu studenti sa teologije, sa psihologije, sa traumom, sa komunikacijom, tim nekim aspektima što naučimo direktno, konkretno na fakultetu.
Humanitarno-karitativna organizacija Kruh Svetog Ante 7. godinu zaredom organizira seminare ovog tipa. Teme ovogodišnjeg seminara tiču se nenasilne komunikacije, počinitelja traume i žrtve, te prevencije profesionalnog sagorijevanja. Davor Majstorović, voditelj trauma centra organizacije Kruh Svetog Ante.
Sada dajemo edukaciju ljudima kako zapravo mi možemo pobijediti svoje osobne predrasude, ali predrasude nacionalnih skupina i društva u cjelini, kako bismo zaista imali bolje sutra. I vjerujemo da sve neprerađeni procesi ili neprerađene traume duboko i korijenito utiču na lokalnu zajednicu, ali isto tako na bosansko-hercegovačko društvo.
Neke od tema koje će biti obrađene tiču se i simptoma PTSP-a i transgeneracijskog prijenosa traume. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pomirenje kroz umjetnost glavna je tema projekta Pro budućnost koji je predstavljen u Mostaru. Više informacija ima Mirsad Behram.
Profesor dr. Tatjana Mićević-Đurić sa Mostarskog sveučilišta na panel diskusije umjetnosti i promjenama rekla je uz ostalo da su kulturna nasljeđa naroda u BiH, bez obzira na okrenutost različitim središtima, cijelo vrijeme izmješana i povezana.
Znači imamo situaciju u kojoj na prvi pogled ponekad i ne možemo razlikovati je li neka građevina pripada muslimanu ili pripada kršćaninu.
Profesor dr. Nerzuk Čurak sa Univerziteta u Sarajevu kazao je da je kulturno nasilje opravdavanje fizičkog nasilja, podsjetivši na neke primjere medijske pripreme za protekli rat u bivšoj Jugoslaviji. Čurak je naglasio kako je zapravo kultura mira najteži mogući poduhvat.
Jer uvijek je lakše mahati zastavama, jeftinim patriotizmom, veličati sopstvenu naciju, širiti nacionalističke i šovinističke ideje, to je lako. Ali graditi mir, korak po korak, je izuzetno teško.
Predstavnik USAID-a Jader Singh na panel diskusije pozvao da se u BiH posmatra suština stvari, ukazujući kao primjer na sinoćnju izložbu 20 mladih umjetnika iz cijele BiH. Ako pogledate ta umjetnička djela, ne možete reći da li je to naslikao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Na isti način je lijepo. Mislim da je to ljepota BiH. Mlada umjetnica iz Banja Luke, Nataša Konjević, smatra da umjetnost može povezati ljude u Bosni i Hercegovini.
Kroz istoriju dokazalo se već da je umjetnost u mnogim drugim epohama bila ta neka spona i nešto što je pokretalo ljude na razmišljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Siromaštvo, besperspektivnost, nezaposlenost, a razlozi su zašto brojni mladi Bosanci i Hercegovci napuštaju matičnu zemlju. Od 2013. godine do danas oko 900 osoba otišlo je da radi u Njemačku na poslovima medicinskih radnika, prije svega njegovatelja. Opširniju priču možete poslušati u našoj regionalnoj emisiji, a za emisiju u 15 sati Zvjezdan Živković je izdvojio.
Mario Gujić iz Svojnice nezadovoljan je životom u Bosni i Hercegovini jer mu država ne pruža uslove za pristojan život. Ovaj 32-godišnjak planira uskoro otići u Švedsku ili Njemačku.
Ne vidim budućnost svoju u ovoj državi. Radio sam godinama na crno, na bilo koji konkurs da se prijavim, fali mi radno iskustvo koje ja već imam, ali nemam na papiru.
Sve je više BH državljana koji trbuhom za kruhom odlaze u inostranstvo. Stručnjaci upozoravaju na ovaj problem. Međutim, država još nema odgovor, a čini se ni međunarodna zajednica u BiH. Novinar Hajdar Arifagić.
Mislim da nas i međunarodna zajednica svojim, nazovimo, projektima pomoći pomalo zamajava. Oni nam stalno nude neke radionice, neko obrazovanje, neke seminare o tržištu rada, a ne pomažu nam da izađemo iz ove krize na način da možda oni predlože neka rješenja. Kako što prije smanjiti broj od 500 i nešto hiljada nezaposlenih u ovoj zemlji. Tu, ja mislim, nisu samo važne investicije, nego i čitava politika društva koja bi morala da ide ka rješavanju tog problema.
I dok se BH politika sada fokusira o raspodjeli fotelja politički podobnim kandidatima, u javnoj sferi neopaženo prolazi činjenica. Bosna i Hercegovina sve više ostaje bez mladih ljudi, što u konačnici može dovesti i do trajnog osiromašenja domaćih radnih kadrova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U okviru projekta prekogranične saradnje koji posljednjih godina finansira Evropska unija, u Bijeljini je organizovan prvi međunarodni prodajno-turistički eko-etno-sajam gradova Sremske Mitrovice i Bijeljine, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Prvi međunarodni sajam Zvuci, ukusi, mirisi, tradicije regiona Drina, Sava u Bijeljini trebalo bi da pozove ljude Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije koji žive u pograničnim područjima da ostvare međusobne kontakte i razviju turističke i prodajne veze, kaže direktor turističkog klastera Sveti Dimitrije i Sremske Mitrovice Nikola Nikšić.
Upravo insistiramo na toj riječi prodajni zato što hoćemo konačno da ove naše ljude edukujemo i naučimo da ono što proizvedu da mogu i da prodaju i da bukvalno mogu da ostvare ili neki dodatan vid prihoda ili čak može i da žive od toga.
Domaći proizvodi koje na dvodnevnom sajmu predstavljaju Sremska Mitrovica i Bijeljina ne bi trebalo samo da krase štandove nego da postanu i način zarade, što je već praksa u zemljama Evropske unije, kaže Nikšić.
Vi kad dođete u bilo koje selo u bilo kom državi Evropske unije i zatražite nešto da pojedete ili da prespavate, domaćin će vas vrlo rado primiti i to naplatiti. Dajte da to primenimo upravo i na ovom našem primjeru.
Sajam financira Evropska unija posredstvom stalne grupe za ruralni razvoj, a potpisnici su 18 gradova i opština iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Bijeljina postaje sve zanimljivija građanima Srbije, kaže direktor turističke organizacije grada Bijeljina Jovan Ljubojević.
Veliki broj ljudi iz Srbije dolazi u Bijeljinu da je posjete bilo kao turisti, bilo kao turci, da jednostavno razgledaju naš grad. Bijeljina ima velike potencijale kad je u pitanju vjerski turizam, ima Banju Dvorovi kao banjski turizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Međunarodna organizacija za migracije u Kupresu je upriličila petodnevnu obuku o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje projektima Europske unije, izvještava Željka Mihaljević.
Osobe koje su zadužene za pisanje i implementaciju projekata ispred općina, nevladinih organizacija i vlade Županije 10, prvi dio edukacije uspješno su završili koncem 2014. Kazao nam je Bogdan Runić, predstavnik Međunarodne organizacije za migracije.
Cilj projekta je poboljšanje i stabilizacija ekonomskih, socijalnih i ostalih nedostataka koji posebno utiču na položaj socijalno ugroženih grupa u kantonu 10.
Polaznici su zadovoljni kvalitetom obuke, posebice njenim praktičnim dijelom, a dokučili su i zbog čega su neke ranije aplikacije odbačene. Dubravko Brdar, koordinator za europske integracije pri županijskoj vladi, i Dražana Perković, tajnica humanitarne udruge Kap Ljubavi Tomislavgrad.
Svaka sitnica koja u našem mentalitetu je nekako jednostavna kod Europske unije zahtijeva detaljna objašnjavanja i dodatna izvješća gdje mi nismo skloni, ajmo reći, mi smo skloni nekakvom skraćenoj verziji.
I upoznali smo i nove ljude, znači li proširili vidike.
A sve to moglo bi rezultirati i nekim većim zajedničkim projektom. Belma Pašić, edukatorica iz projektne akademije SERDA.
Već imamo neke nove projektne ideje, tako da ćemo zaista pružiti podršku i truditi se da polaznicima omogućimo da pripremi kvalitetan projekat koji bi kasnije bio odobren za financiranje.
Inače, obuka je dio mnogo šireg projekta primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Županiji 10, kojega financira UN-ov sigurnosni fond i vlada Županije 10, a uz ovdašnje vlasti i lokalni civilni sektor implementiraju ga 4 UN agencije, UNDP, UNHCR, UNICEF i IOM. Iz Kupresa za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U nastavku nove informacije za građane koji su kredite dizali u švicarskim francima, informiše Erdoğan Katana.
Direktor Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata Dane Branković objasnio je da veliki broj banaka neispravno ovjerava ugovore o kreditima, što se kaže ponekad može i zloupotrijebiti. Takvih primjera je, kaže, bilo u njegovoj praksi sudskog vještaka.
Na prvoj strani drugog lista je potpis ovih učesnika toga ugovora, znači klijenti i banke. To je moj, kaže, potpis, to nije sporno, ali to je potpis kad sam ja digao kredit od 5000 maraka. Pa vidim po izgledu da je on neki prosječni zemljoradnik. A ovi 9000, što se meni sad pripisuje, da duži, nikad ja, kaže, ni tog datuma, ni sam taj iznos ja digao.
Da bi ugovor bio važeći u slučaju spora pred sudom, svaku stranicu ugovora moraju potpisati i banka i klijent, kaže Branković. Analizirajući dva ugovora sklopljena u bankama koje se vežu za švajcarski franak, Branković je istakao da bi se pred sudom oni mogli osporiti jer nisu ispravno ovjereni.
Pogledaj, nikakve ovjere ovdje ne. Ima samo na ovoj posljednjoj strani. Znači, klijenti potpisani ovdje, oni mogu samo garantovati za ovo što je potpisano na ovoj strani. Na ovo ispred mogu da kažu mi svojim potpisima nisu ovdje. Može se da desi da ovi klijenti sad na svom primjerku, recimo, preprave ovdje. Samo se jedna nula doda, oduzme, to je odmah 10 puta neki iznos smanjen, povećan.
Jedan od problema u Bosni i Hercegovini, kaže Branković, je što ne postoji standard za ovjeru i potpisivanje ugovora, što bi, kaže, podhitno se trebalo riješiti i zakonski. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Plasman među 100 najboljih tenisera svijeta svakako je povod da gost Radija Slobodna Evropa bude Damir Džumhur. Sa najuspješnijim bosansko-hercegovačkim teniserom razgovarala Selma Boračić.
Prošle godine ste obećali da ćete u 2015. godini plasirati se među 100 najboljih. Već početkom godine to se obistinilo. Jesu li vas iznenadila ovako brzo ispunjenje vaših obećanja?
Stvarno, kada sam krenuo na ovu seriju turnira u Srednju Ameriku, nisam mogao očekivati da će sve biti tako dobro, da ću odigrati odlična dva turnira i da ću sa 125. skočiti na 87. mjesto i da ću eto napokon ući u ti top 100.
Koliko je teško biti vrhunski sportista u državi i kakva je Bosna i Hercegovina?
A uslovi su daleko od idealnih i čitava infrastruktura teniska je, mogu zaista reći, loša. Nekim ljudima je teško da povjeruju da mi imamo uopšte tako dobre igrače. Evo, ja sam po prvi put top 100 Ovo je, ja mislim, jedan ogroman uspjeh za bosansko-hercegovački tenis. Ja znam koliko je teško uspjeti u Bosni i Hercegovini. Mislim da to i mnogi drugi znaju. Ne samo u tenisu, to općenito u mnogim drugim sportama, nažalost, u našoj državi.
Zahvaljujem vam se što ste bili gost Radija Slobodna Evropa.
Hvala.
Na kraju još jednom kratak pregled vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Valentine Stanišić Spala. Osumnjičeno je da je kao službenica Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine oštetila državni budžet za 30.000 konvertibilnih maraka. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od -3 do 8, a dnevna od 2 do 13 stepeni. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji. Hvala na...